Je tedy vodíkové auto budoucností nebo slepou větví? Jak do automobilového průmyslu už teď zasahuje umělá inteligence a kam se výroba automobilů bude ubírat v budoucnu? Viceprezident pro výrobu v Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Robert Kiml. Krásný dobrý den. A vedoucí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Petr Kadera.
Dobrý den.
Dobrý den i vám. Není vlastně, pánové, to nejekologičtější auto to, které stojí v garáži a vůbec nevyjíždí?
Já myslím, že nejekologičtější je to, které se ani nemuselo vyrobit, protože když se rozebírá, jaká je uhlíková stopa po mnoha letech provozu auta, pořád velká porce připadá na to jeho samotné vyrobení. Takže možná, že právě to, které v té garáži stojí, je to úplně nejhorší.
Pane Kimle, jak často vyjíždět?
Auto by se mělo využívat, takže ideální auto je, který je neustále v pohybu.
Mm-hmm. No, dřív byl pozitivní vliv aut na životní prostředí víceméně takovým oxymoronem. Teď už předpokládám, že to neplatí. Jak byste popsal současnou situaci?
No, my jsme v určitým předělu. Nefunguje starý, nebo už nemůže fungovat do budoucnosti, ale to nový ještě není připraveno na tu budoucnost. A teď se bavíme o koncepci, o technologii a o situaci, kterou nastavit. Takže je to jednou za 100 let přerod technologie a způsobu využití. A teď dochází k modifikaci všeho, co jsme doteďka znali. To znamená, není to jenom produkt, ale je to i ten zákazník a ten účel využití.
A je to také umělá inteligence. Jak moc ona sama vstupuje do tohoto přerodu, do přechodu k udržitelnosti?
Je trošku rozmazlení těmi dvěmi sty lety, kdy jsme využívali toho, jak příroda po miliony let ukládala uhlovodíky a my jsme je pak rychle zpracovali a mysleli jsme si, že budeme moci věci dělat jednoduše. Ukazuje se, že zásoby surovin na světě nejsou neomezené a jednoduché cesty nebudou ty, které nás vždycky dovedou k správnému cíli. A plně se teď ukazuje ta komplexita toho světa, ve kterém žijeme. A možná právě umělá inteligence je to východisko, které nám pomůže ty věci správně posoudit a správně rozhodnout, jakou cestou se vydat. A možná nebude žádné jednoduché řešení, jakože místo naftových aut mít elektromobily, ale možná to bude nějaké větší kombinaci dalších řešení, kde třeba bude i to, jak celkově změníme náš způsob života a naše pohybování se po světě.
Jak moc velkým game changerem je vodík a jde vůbec vodík a umělá inteligence ruku v ruce?
Tak vodík má jednu velkou obrovskou výhodu, jeho dostatek. Pokud si vezmete, že vodík je virál, je to kyslík v podstatě a vodík je to součást vody a máte obrovské množství vody, tak to je jediný zdroj, který je dostupný lidstvu možná až v neomezeném množství. Další věc je, zpracovávání vodíku znamená, že když ho převádíte z energeticky do jedné formy nebo do druhé formy, tak buď vyrábíte vodu, nebo vyrábíte kyslík. Takže v tomhle ohledu můžete ten vodík používat dlouhodobě, což je úplně něco jiného, než když používáte těžký kovy, nebo litium a měď a tak dále, který musíte vytěžit, zpracovat, ale pak je nemůžete do té formy dostat. Takže to jsou dva různé světy. Ale pokud se ještě bavíme o té umělé inteligenci, tak kolega tady říká, že to změní svět, ale umělá inteligence je naprogramovaná inteligence naše a je to naše myšlení, které předvádíme do určité formy, že nám někdo nějak poradí nebo softwarový systém nám to vyhodnotí a takhle udělá. Takže my někdy si účelově myslíme, že nám někdo něco dobře řekne a teď to bude vyřešeno, ale tak to není. Komplex musí udělat a vizi musí udělat člověk a ten ji musí nastavit a pak umělá inteligence mu může pomoct udělat krok sem, krok tam a následovat to. Ale ta vize zůstává v lidech.
Mm-hmm. Ale možná i na tom příkladu vodíku můžeme dobře ukázat, jak umělá inteligence nám pomůže využít ten jeho potenciál. Vodík umožňuje dlouhodobé skladování energie. Tu energii můžeme vyrábět v situacích, kdy bychom ji jinak mařili. Ukazuje se, že v horkých letních polednech, například o prázdninách, tak víc jak polovina výkonu temelína se pouští do vzduchu, protože v tu chvíli solární elektrárny produkují spoustu energie a my tu energii maříme. Možná ukládání energie do vodíku v tu chvíli je skvělý způsob, jak ji využít. A potom, jak správně uřídit celou tu energetickou soustavu, kde máme různé zdroje energie a potřebujeme správně orchestrovat ten složitý systém, je právě ta úloha, kde ta umělá inteligence může pomoct vyřešit ten problém, který tradičními metodami my řešit teď neumíme.
Teď taková osobnější otázka. Koupili byste si raději vodíkové auto nebo elektroauto bateriové?
Já osobně vodíkové.
Vy vodíkové a vy, pane Kadero?
Mně doma chybí kohoutek s vodíkem, takže, ale mám tam elektrickou zásuvku, takže já bych dal přednost tomu elektromobilu teď.
A z jakého důvodu? Vy jste teda to řekl, že byste aspoň byl u zdroje. Dobře. A pro vás, pane Kimle, to vodíkové auto vítězí proč?
Já jsem výrobce a já vidím tu situaci, která k tomu je potřeba. Pokud máte elektrický auto, bateriový elektrický auto, potřebujete 500 až 700 kilovou baterii. Tuhle baterii musíte vytěžit, těžíte ji od Konga až po Čínu, někde ty materiály převážíte. U vodíkového auta sice máte baterii, ale ta je radikálně menší, bavíme se o 70-80 kilogramech, zatímco tady se bavíme o 500 až 700 kilogramech materiálu, který je potřeba. U toho vodíkového auta, když dostanete zdroj toho vodíku, tak můžete fungovat neomezeně dlouho, zatímco u toho bateriového auta ze současných technologií 15 let v dobrým případě a pokud nejezdíte hodně a pokud se vrátíme k tomu, že to auto stojí v garáži.
No, mluvíte, že podstatný ten zdroj.
Ano.
Nějaké to napájení. A v Praze je jedna jediná vodíková pumpa. Tak si říkám, jestli to není trošku problém.
No tak teď je ta základní otázka, co je dřív, je kuře nebo vejce. Jo? A my se tady bavíme neustále o tom, ale ten systém bychom měli nastavit. Měli bychom si stanovit naši vizi, kterou jako Evropa chceme. A v tuhle tu chvíli vyměňujeme závislost uhlíkových paliv na závislosti na zdroji surovin. Takže my ne, jako nejdeme směrem nezávislosti, ale my jdeme směrem závislosti. Tak dobře, tak teď jsme odsunuli Rusko a teď se přesuneme trošku jinam na východ. Jo? Ale zase jsme závislí na něčem. Tak jak uděláme tu nezávislost? A pokud chceme být nezávislí, tak musíme najít zdroj energie, který si Evropa dokáže zajistit sama. To určitě měď, kobalt, nikl a tak dále není.
Já ještě s dovolením u tohoto tématu zůstanu, protože jsem v automobilovém fóru jednom narazila i na takový názor, jaký za malou chvíli ocituju. Za mě je vodík v osobáku slepá větev, to, čeho se chci u normálního auta zbavit, je být závislý na třetí straně, to znamená čerpací stanici. A to, jak se kdo vyspí a změní to cenu nafty, benzínu. Vzhledem k tomu, že mám rodinný dům, a tam mám možnost fotovoltaiky a tím pádem i částečné samostatnosti, co se doplňování paliva týče. U vodíku by to bylo jak z bláta do louže, ještě bych musel hledat nejbližší vodíkovou čerpací stanici. Je to logický argument, nebo jakým způsobem byste vy odpověděl na tohleto zamyšlení?
Pokud nechcete jezdit v zimě, pokud máte střechu, jako je tato budova, tak to je pravda. Takže půl roku jezdíte, půl roku nejezdíte, protože půl roku nesvítí slunce a máte velice malý zdroj energie. Tak v tom případě by to bylo správný, takže byste si vždycky udělali půl roku prázdnin a zůstali doma.
Vy jste konec konců, pane Kadero, taky zmiňoval na začátku, že byste byl spíše pro to elektroauto, protože nemáte doma vodíkový kohoutek. Takže zní vám to logicky, tyto počáteční námitky, nebo věříte tomu, že se situace razantním způsobem změní a pak nebudeme mluvit o tom, že v Praze je jedna jediná vodíková pumpa?
To elektroauto bych si dovedl představit jako druhé auto do rodiny. Pořád by se mi líbilo mít to první dieselové, které by mi pomohlo právě vyrazit i z toho mrazu na dlouhou cestu. Ale, jak jsem říkal na začátku, nejsou tady ta jednoduchá řešení. Bude to nějaké kombinaci zdrojů, vodíkové auto se bude hodit v situaci, kdy budeme mít dostatečnou infrastrukturu a budeme moct benefitovat z té konstrukční jednoduchosti a nezávislosti na těch vzácných materiálech, které nemáme k dispozici. Určitá míra elektromobility je taky dobrým jako doplňkem pro městskou mobilitu, pro situace, kdy máme k dispozici lokální zdroje energie z fotovoltaiky a jsme schopni rychle dobíjet situací, kdy máme nadbytek energie k dispozici přímo u těch elektromobilů. Takže je to o kombinaci zdrojů.
Jedna věc je samozřejmě dostupnost pump, druhá věc je, jestli už jsme minimálně tady v České republice pokročili natolik, že směřujeme právě k těm alternativním řešením. Jak to je?
Tady zase se bavíme o ty komplexnosti, o který jsem říkal na začátku. My měníme produkt, způsob využití, ale i zákazníka a v tuhle tu chvíli se ho spíš snažíme přinutit. Jo, toho zákazníka, aby
trošku
měl něco
rád.
Trošku
držíme za krkem.
Jo, držíme ho za krkem, dáváme mu určitý limity, ale nedáváme mu to řešení. To je jednoduchá situace. Máme automobilový park, který má 16,7 let, skoro narůstá na 17 let, průměrně stáří. Pokud bychom chtěli, aby se to změnilo, tak bychom potřebovali prodávat ne 220 tisíc aut, ale kolem 500 až 700 tisíc aut nových ročně, abychom toho dosáhli. Teď jde, je zákazník připraven nakupovat 700 tisíc nových aut? My prodáme 700 až 800 tisíc ojetých aut, ale ne nových. Takže teď jde o to, že tady je potřeba si uvědomit, že ten zákazník není připraven a my jako společnost bychom toho zákazníka měli připravit na to.
No, je otázkou, jestli to dokážete ho na to připravit vzhledem k pořizovací ceně toho nového.
No, a to je spojeno s tím, že když
přelomového auta
vedete jenom nařízením, formou, že nemáte úplně jasnou vizi, jasnou vizi a že se stavíte do role, že prostě jedna technologie musí být, tak nevytváříte trh, kde jsou určitý možnosti. Jako člověk, který bydlí v Praze, elektromobilita je správné řešení. Člověk, který bydlí tamhle na Moravě nebo na Šumavě, už to tak ideální řešení pro něj není a ten by potřeboval trošku jiné řešení. A tady je potřeba mít tu variaci různých technologií, různých možností a to přinese samozřejmě i tu cenu a možnost pro toho zákazníka to akceptovat.
Mm-hmm. Za jak dlouho podle vás, pane Kadaro, budou v Česku jezdit vodíková nebo elektroauta ve velké míře?
Se velmi těžko odhaduje, záleží to na tom, jak se rozvine systém pobídek pro tvorbu infrastruktury. Na celoevropské bázi běží velká diskuze o obnovitelných palivech, které úzce s vodíkem souvisí. Mým odhadem je, že za 10 let ta situace může být taková, že jednotlivci budou moci uvažovat, že si pořídí vodíkové auto, které budou moc normálně provozovat, ale je to velmi hrubý odhad.
Pane Kimble, vy jste přikyvoval. 10letý horizont se vám zdá jako hratelný?
Já si myslím, že my jsme už v procesu transferu a ten je nezastavitelný. A my vidíme tu situaci, že nastává a že se k tomu dostaneme. Teď otázka je jenom v tom, jak rychle to chceme otočit a kolik zdrojů do toho dáme. A teď je to o tom.
Takže nedokážeme odpovědět nějaký horizont.
Podívejte, pokud opravdu do toho vložíme obrovské finanční prostředky, může to být do toho roku 2035 a tak dále. Ale já se obávám, že je to až přehnaně rychle a že ta technologie a schopnost vyrobit a dodat v rozumné ceně pro toho zákazníka, aby to akceptoval a aby to splňovalo jeho životní potřeby, tam v tuhle chvíli ještě není. A že je to příliš uspěchaný a že už jsme zapomněli na ten počátek celé situace, kterou jsme začali, to znamená CO2 emise, omezovat karbon, jo, uhlík. To, pokud se budeme nad tímhletím zamýšlet, tak možná, že se to posune o 5 let, neudělá nic špatného a možná, že dokážeme snížit ty uhlíkové emise ještě rychleji. Ale nesmíme být dogmatičtí. Musíme uvažovat o číslech a pragmaticky se stavět k těm faktům.
Co se stane vůbec se spalovacími motory po roce 35? Úplně vymizí? Nebo to bude o tom, o čem jste mluvili předtím, že to bude stále ještě součástí nějaké nabídky? Komplexní.
V tuhle chvíli ještě není možnost nahradit spalovací motory v určitých oblastech, například záchranáři, vojáci a v určitých odvětvích. Jako s elektrickým motorem nepůjdete na severní pól, jo? Musíte mít zdroj energie, který tam dokážete dopravovat, kabel si nedotáhnete. Takže určitým způsobem budou existovat, ale budou se nahrazovat, ale přijdou i nové zdroje energie. A pak se bavíme o tom, že můžeme využít i tohoto zdroje.
Doplníte, pane Kader.
To, co je skvělé právě u těch nových zdrojů energie, je to, že můžeme dobře ovlivnit, kdy, který použijeme. Proto si myslím, že vedle těch spalovacích motorů, které zůstanou vyhrazené pro některé speciální segmenty a pro některé části světa, tak ta možnost provozovat dopravu na obnovitelná paliva nám pomůže stabilizovat celou energetickou soustavu. To, že budeme my vlastně tím, že se tady provádí dlouho odklon uhelné energetiky, tak ztrácíme možnost dobře řídit výrobu té aktuální spotřeby. My budeme hledat způsoby, jak ten balans, který my tam potřebujeme neustále v energetické síti mít, jak získat zpět. A právě výroba obnovitelných paliv, schopnost velké akumulace energie, bude to, co nám dokáže udržet ten celý velký energetický systém pohromadě. A myslím, že to bude jeden z těch hlavních otvíráků té masové cesty právě pro vodíkové technologie do reálného života.
Vy vyvíjíte systémy, které za pomocí umělé inteligence zlepšují samotnou výrobu. Možná utopistická myšlenka, ale nenapadlo vás pustit se do zlepšování výroby spalovacích motorů, že by byly přeci jenom trošku udržitelnější.
Tak
nevím, pane Kyble, proč se tak smějete? Je to typicky ženský dotaz?
Ne. V posledních 50 letech dochází obrovskému pokroku, co se týče spalovacích motorů. Před 50 lety auto spotřebovalo 20, 25, 30 litrů na 100 kilometrů a nemělo žádný z těchto vymožeností, který má dneska. Dneska to samé auto dokáže dosáhnout podstatně vyššího výkonu z 5-6 litry paliva. Hmm. Takže ta efektivita toho využitelnosti dramaticky stoupá. Ale co na druhé straně taky stoupá je, že auto byla vymoženost 5 000 lidí a teď je to vymoženost 6 000 000 lidí v rámci tyhle ty země. Takže to, co jsme zlepšili a zefektivnili, tak to jsme nahradili objemem. Hmm.
Hmm. Nás to napadlo?
Napadlo vás to, vidíte to, tak to jsem tam nemusela chodit s takovou inovativní myšlenkou.
Dlouhé roky pomáháme mladoboleslavské Škodovce zlepšovat kvalitu výroby motorů, motorových hlav, kde právě umělá inteligence pomáhá propojit ty informace, které zjistíme o těch vyrobených kusech, jak přesně se to povedlo s tím, co se dělo ve výrobě, a nahrazujeme takový ten kumšt těch mistrů ve výrobě, kteří vidí, že když jim tady nesedí nějaké rozměry, tak by měli dotáhnout tamhle ten šroub. Takže my jsme pomohli vytvořit systém, který pomáhá propojit informace z různých systémů a nasměrovat toho technika, který ten systém udržuje, tému správnému šroubku, který je třeba se řídit. Mm-hmm.
V čem spočívá tedy váš přínos, respektive umělé inteligence v celém tom výrobním řetězci? Mm-hmm. Spíš, aby byla efektivní výroba, nebo AI i jako využití pro samotná auta? Mm-hmm.
To, co se pokoušíme, tak krom té efektivity té klasické výroby, tak jít cestou, abychom ten výrobek vnímali jako něco, co budeme taky muset po konci jeho životnosti rozebrat, zpracovat, abychom z něj dokázali vytěžit zpátky maximum užitečného. Takže místo jenom čisté hromadné výroby, chceme mít systém, který umožní ten konkrétní použitý výrobek se efektivně zpracovat, rozebrat, identifikovat, které věci ještě mají nějakou hodnotu, které se můžou repasovat, které se dají použít někde jinde, a automaticky to teda přeskládat do toho nového produktu, který potom může svoji hodnotu dále nabízet.
Budeme čelit někdy takové situaci, že do výroby aut vůbec nebudou zasahovat lidé, všechno pojede podle naprogramování, roboticky?
Nebude to hned, nebude to za 10 a za 15 let, ale v budoucnosti samozřejmě ten trend přechodu výroby do automatizace, plnohodnotné automatizace, je nezastavitelný, protože většina lidí už nechce pracovat v průmyslu a přesouvá se radši do diskuzních fór a sociálních sítí a umělé inteligence. Ale máte pravdu, je to budoucnost, která dříve nebo později nastane.
Větším problémem, než nahradit lidskou hlavu, se ukazuje nahradit lidské ruce. Třeba není velký pokrok za posledních pár let v oblasti jako haptických senzorů, udělat umělou kůži, která bude mít podobné vlastnosti jako lidská, dokáže tak citlivě reagovat na to, co pozoruje. Ukazuje se, že možná narážíme na limity křemíkového světa, že potřebujeme mít jako k dispozici jako umělé živé tkáně, které budou moc být měkké a zároveň podlehají ty opotřebení, protože se budou regenerovat. Takže si myslím, že určitě množství lidí ve výrobě bude mizet, protože nejsou, ale možná to bude za cenu toho, že se ta výroba velmi, velmi výrazně bude muset změnit a budou se vyrábět jiné výrobky, protože nedokážeme v blízké budoucnosti nahradit to, co teď umí prostě šikovní lidé vyrobit.
Já teď s dovolením malinko změním téma a začnu pátrat po ženách ve vašich oborech. Kolik máte na pracovišti kolegyň?
Nevím úplně, kolik je tady na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ale v mé skupině, kde je 16 lidí, tak máme 4 ženy.
4 ženy a u vás, pane Kyble?
No tak já to vím přesně, my máme 22% všech zaměstnanců naší firmy jsou ženy, v administrativě je to 37% a výrobě je to 20%.
Je to dost?
Není. Pokud si vezmeme je společnost jako takovou, kde je plus minus 50 na 50, tak by to mělo být stejný, ale tohle je určitý přechod a v minulosti ta práce byla hodně fyzicky namáhavá. A ať uděláme, co uděláme, prostě muž byl fyzicky zdatnější než žena. Ta situace se mění, ergonomie a další prvky se, automatizace se začleňují do výroby a v tom případě samozřejmě tu samou práci může dělat i žena. A je to plnohodnotný zaměstnanec stejně jako muž. A tenhle ten přerod nastává v současné situaci a já věřím, že do 10-15 let bude to rychlejší než ta umělá inteligence. Budou ženy 50 na 50 úplně stejně jako muži na všech profesích.
Byli byste třeba pro zavedení kvót, aby se zpestřil minimálně gender na pracovišti?
Mně se líbí, že jsou tady podpůrné nástroje, které mi umožňují právě čerpat část financí na svůj tým právě ze speciálních fondů alokovaných na to, abychom zvýšili počet žen, které pracují ve výzkumu. Na druhou stranu si nemyslím, že je to úplně nutné, nebo přijde mi, že ty přirozené trendy, které pozoruji, tak nám pomáhají vlastně tu divnou situaci, kterou si nedokážu vysvětlit, proč to tak bylo třeba v technických oborech, ve výzkumu, proč to bylo, tak se nám daří přirozeně eliminovat, takže necítím úplně potřebu, aby se to nějak kvótami ještě více dohánělo.
Můj osobní názor je, já jsem proti kvótám, protože každá kvóta vystaví nás do určitý situace, protože teď se bavíme jenom o kvótách žen. Ale když se bavíme například v mateřské školce, budeme se teď bavit o kvótách mužů, nebo na škole, nebo učitelů a tak dále. To je z obou stran. Já si myslím, že společnost se má vyvíjet a mají se stavět procesy, které umožňují jak mužům, tak ženám a ty nejlepší by měly pracovat ve daných profesích. Jo? A nemělo by to být dáno tím, kdo má jakou sexualitu nebo nějaké nastavení a tak dále. Mělo by to být dáno schopnostma a tou krásou toho, že si člověk může vybrat a dělat práci, kterou chce.
Moc krát vám děkuji za rozhovor, pánové. Díky, že jste byli k těmto hosti.
Díky.